Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Сьогодні середа і знову в ефір виходить програма «Захрестія». Отже, ми сьогодні заглянемо за лаштунки вічного. Я кажу про мистецтво іконопису. Сьогодні в ефірі Радіо Марія. Разом з нами буде Лев Скоп, це український мистецтвознавець, художник, реставратор, іконописець. Ну і напевно, що вже вдруге пан Лев є в ефірі Радіо Марія з нами сьогодні. Вітаємося тим самим привітом. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, хочемо говорити про ікону, але не просто про ікону, про українську ікону, про українську ікону, яка народжується в руках пана Лева. Для мене ви, от в моїй свідомості, знайомий ще з 2015 році. Я перший раз саме тоді про вас почув від своєї колеги, тоді ще Тетяни Калініченко. Вона дуже хотіла з вами зробити інтерв'ю, але в неї чомусь там не вийшло, я вже не пам'ятаю там причин. От, ну і мова була про те, що ви писали ікони на старих дощечках з гонти. Ну, це ті дощечки, які були зняті з покрівлі древнього храму. Здається, це була церква Юра з Дрогобича. Ось, ну, і це була така якась новина, такі, ого, там, ну, зазвичай, що там з тими дощечками робили? Їх спалювали, бо вони, ну, певне сакральне значення мають, типу, десь його викидати або використовувати в подвійних випадках не дозволяється, ну, і тому в церкві там це все спалюється. Так, ну, і тоді, коли ви почали цю реалізовувати свою особливу, унікальну технологію, тобто давати життя ще раз цій такій святині, давайте так, в католицькій церкві є кілька там ступеней в святині, давайте третій степінь святині дамо цим дощечкам, ви почали їх оживляти, давати їм інше життя, навіть, можливо, краще, чим вони мали до того, як виконували роль покрівлі церкви. Як з'явилася така думка, щоб наскільки оригінально підійти до цієї ідеї, яку ви реалізовуєте по сьогоднішній день? Це вже 10-й рік, по суті.
Ну, хочу сказати, я, ну, вихований в християнській родині.
Ви є греко-католиком, так? Ви сповідуєте греко-католицьку церкву?
Ні, я позаконфесійний.
Ага, зрозуміло. Так.
Так. Я, якби, ну, крім московського патріархату, звісно, так? Так, але то, я, якщо йде, знаєте, я заходжу в церкву, котра поряд, так? Угу. Ну, якось так, не роблю я з того різниці. Ну, і справа в тому, що я, ну, я кажу, народився в християнській родині, у нас був дуже-дуже великий культ церкви. Ну, просто церква – це щось була магія, там, від цеглинки до деталей. І так ось, ну, вже, скажімо, то навіть не можу сказати, як це давно було, коли я був десь поряд якоїсь дерев'яної церкви, і там валялись якісь дощечки, робили ремонти, я тут забирав, навіть з паркана церковного, я там малював на них ікони, ну, мене часто критикували, що, ну, цей, ну, що неправильно, я кажу, ну, хлопці, я автор монографії, і можу розказати, в якому столітті як малювали, так, очевидно, я знаю трошки, що можна і на тому малювати, так? І то з'явилося так, що кажу, і на дошках, і на гонтах, і так далі почав малювати спочатку, скажімо, багато людей то відкидали, ну, так ось ну, якось так незвично, бо гонта все-таки вона не має такі якісь, може, ну, як нова дошка, виду, так? Але потім було таке,
зазвичай,
що...
Зазвичай, як там, іконописці, як там, на липових дошках, здається, частіше всього робить.
Так, ну, шпонки. на різних. Uh-huh. Ну, там, на кіпарисових і так далі. В принципі, я бачив ікони на різних дошках. Ну, так, що зараз, ну, модно там на липових, так, багато малювали на липових, але не тільки. Справа в тому, що це, ну, і так завжди щось мені робили, якісь зауваження, але потім не пам'ятаю, чи приїхали, чи то з ЮНЕСКО, чи там якісь дуже-дуже поважні люди в Дрогобич, так, ну, і там я провів екскурсію і подарував на гонтині ікону. Та взяла, як почала цілувати, як притуляти до серця, а там делегація, повно людей було, всі так подивилися, о, і ми хочемо на гонтах. Так, ну, якщо хтось чужий там іноземець похвалив, значить це добре. Так? Ну, такий якби жарт, але таке теж мало місце. Ну, але я малював це незалежно. Я робив виставки і дуже часто якби виходила якась, ну, не знаю, подвійна, от перед тим та гонта захищала церкву, так? А потім я малював і так якось робив, щоб ще ці гонти і помагали людям просто. Ну, і там тоді з'явився в мене проект десь 12 чи 13 рік, Справа в тому, що ну, таким для дуже-дуже хворим дітям онко ну, робили майстерці виставки, аукціони, і, ну, але там суми дуже великі треба були. Так, ну, напевно, обладнання, я вже так не пам'ятаю, добре. Але щось треба було. Ну, я подумав, а якби я, ну, якщо я українець, наприклад, я господар, чому я би не міг то обладнання купити, так? Ну, і в мене з'явилась така ідея, 365 гунтин, на кожній була намальована Богородиця молиться, так, ну, так би
композиція. Тобто на кожен день року, так, 365?
Так, там ззаді було номера, кожна гунтина мала номер, і на який день, що було нумеровано, що це, так би, комплект. І так, я то виставив на Фейсбук, що я почав такий робити проєкт. І так, тоді почалася якась така, ну, я не знаю, там дзвінки за дзвінками, різні телебачення, різні, ну, що проєкт, відчули, що якийсь проєкт, і всі питали, коли буде фінал. Ну, і вже навіть в процесі, коли я робив, приходили з телебачення, приходили з радіо, і я тут розказував, що проєкт іде. Ну, і потім, скажімо, ну, знов-таки шукалося якесь приміщення, де то зробити, ну, якби не все так просто, так? А і тут, якби, завжди, кажемо, якась божа сила, правда ж, і зробили так, що Львові галерея Дзига, так? І ми зробили то просто на всю галерею, на стіні як паркан вийшов, так? І, ну, ясно, що було відкриття урочисте, і на тому, вже на тому...
Так, виходить, що з, відразу ця ідея, яку ви почали реалізовувати, зазнала в суспільстві великого розголосу. Угу.
Так, і ті гунтинки розійшлися по цілому світу, так? І там так, що... Ну, там в галереї зразу люди дзвонили, так, що цей, от, хочуть купити. Зразу крапочка ставилася біля гунтини, а люди, які купляли, зразу знімали. І так було цікаво дивитися, як поволі...
Це була якась такі... фіксована сума, чи якби за пожертву?
Я скажу чесно, я дуже... Так, очевидно, ну, я щось не буду навіть зараз вникати. В суді, не пам'ятаю суми, якось я дуже далекий від, ну, скажімо, від грошей і всякого різного. Але так вийшло, що велика сума була, але що почалося ще навіть так, що ша пішла реклама, що ці гроші йдуть на онкодиспансер. Я забув, навіть хвороба якась така дуже, язик не пам'ятається, складна, що діти дуже мало живуть з тою хворобою. І тут і люди почали мало того, що купляти, і ще донатити, перечисляти гроші, так, якраз перечисляти гроші на цей, на той диспансер, просто. Ну, і по цілому світу розійшлися ті гонти, і воно мало такий досить резонанс великий. Ну, потім, ну, я той повторив проект, але в мене була дуже тяжко хвора дружина, померла, ну, онко. Ну, але я такий теж проект зробив, але я вже робив святі на кожний день. Ну, там, вибирав якусь саму більшу популярну, Святов чи Петро, і день, номер, ну, і так теж ми зробили такі проекти, теж, ну, якусь суму ми теж зібрали. Ну, а так, гунтинниці, я часто їжджу на війну, то просто дзвінки розриваються, ці меседжер пишуть, гунтину треба, там, чи ЗСОшники, чи 80-ка, 24-ка, і пишуть імена. І дуже, я не знаю, яка велика кількість є на фронті тільки гунтин, тому що хлопці, то як у береги має, там в машинах закріплюють, буквально, я бачив фотографію, от він, ну, ліжко, а перед ним та гунтина, він помолився, бо він і ляг спати, так? Так що тут, їх тут дуже багато, і то якби... Далі малюю, так? Ну, та я їду туди на фронт, ті гунтини роздаю, але коли все кінчається, то я малюю на дошках з війни, бо там багато ж дошок, ну, розбиті ящики.
Так,
то
так.
Теж дуже-дуже велику кількість намалював на дошках вже з війни. Так? Отакі. Ну, і акціони даю роботи, так? Ну, постійно, у мене так, якби ритм той. Ну, і відповідно, ще плюс, навіть вчора... Ще завіз ряд ікон, я роблю біля Дроговича, ну, був костел закинутий, скажімо, по всіх тих інтернетах, як руїна. А священик, з яким ми на фронт часто їздимо, ну, буквально в селі править. Ну, якби храм ще один не потрібен в селі, бо є церква, а він взяв все своїми силами, перекрив його, так, зробив, вікна вставив і підлогу зробив. І там два рази на рік правив за урожай, отакі різні, щоб святиня жила.
Це ви кажете, ну, за селі Новошичі, так?
Новошич, так,
Дрогобицький
так,
район.
От якраз буквально вчора вже знову була чергова акція. І так, і ми це, і я зайшов в той храм і кажу, слухайте, давайте зробимо пантеон пам'яті загиблих. А ти каже, йой, ми кошти, де візьмемо щось, каже, коче, я ж вас не питаю за кошти, так, поки я живий, це буде лебедина пісня. Ми спочатку всі сміялися, яка там лебедина пісня. І воно так виглядає, бо там я іконостас зробив. І з лівої сторони чудотворні ікони, яких шанують, скажімо, ну, в регіоні нашому, так? А справа воїни, які загинули за віру Христову, християнські воїни. Такі, а внижче фриз з невеличких ікон, таких 40 на 60, і під ними святі Петро, Андрій, Михайло і так далі, і під низом будуть списки з регіону, хто загинув на цій війні. Ну, така буде на шклі. Ми, ну, то вже от-от маємо зробити, і прізвище, ім'я, і як то, ну, тут, як і код, що телефон приставити, так?
QR-код.
Так, QR-код. І цей QR-код, і там буде все про воїна зразу. Коли народився, ну, де вчився,
пане
де
Леве,
загинув.
Тобто там можуть бути написані, тобто ідея, так, написані будуть тільки ті, хто вихідці з Галичини, чи тільки з Львівщини?
Тут, я зараз розкажу. Коли ми почали то робити, то було до широкомасштабної, так, за місяць. Так, і я думав брати область, так. Але тепер так виходить, що то буквально наш край. Кожен день гинуть люди. Кожен день похорон в Дрогобичі. Ну, там Дрогобич, Стебник оці. То вже так багато, що так виглядає, що це, що буде тільки регіональні, буквально вузькорегіональні. І там під кожним іменем, ну, ми там як збираємося, і вдови приїжджають, і, ну, там сироти, і воїни. Вчора я чергові ікони зробив, завіс туди, знову монтували, бо там кожен раз з'являється ідея. Так, і я кажу, тут то я зроблю, тут то зроблю. І ми теж, мої всі ікони намальовані, ну, вірніше, скажімо, 95%. Намальовані на старих дошках з дзвіниць Дрогобицьких. На жаль, робили ремонт тих дзвіниць. Ну, якби так кажуть, що реставрація. Тут такий був радянський ремонт просто. І всі дошки 17 століття викинули. Ну, розумієте, в доброму стані. І вони лежали перед дзвіницею. А в мене такий колега, такий Мирослав Візор, так мені багато допомагає, каже, треба їх забрати. А то ще було до пантеону. Я думаю, їх так багато, то я умру, якось 10-ї частини не змалюю. Ну, та дошки, бо це великі. А ми як почали робити пантеон, так, то все на старих дошках. Ну, і навіть там дати є 1660 рік. Ну, вони могли бути далі на церкві, але ми продовжили життя. І то фактично ви всі, ну, там фотографії є, там в Фейсбуці є, там далі, в інтернеті багато і в Ютубі. І ми там не спеціально якийсь день кличемо владику і відправляємо службу Божу, посвячення ікон, молебень за тими, що загинули, потім посвячення нових ікон і концерт. Ну, і туди, ну, такі, скажімо так, то для друзів робиться, тому що приїжджають і зі Львова, приїжджають з Дрогобича, ну, воїни, волонтери, якось так, ну, туди йдуть, як на свято. Ми вчора поставили нові ікони, і всі такі щасливі були, якось так далі робимо. Бо чому я сказав, не всі 100% дошки, бо ми були, ну, крайній раз на фронті, і там такі круглі дошки під... Ну, військові, але там хімія була, яка дим робить на, ну, коли там атака чи відступають, то дим. І як побачив ті круглі дошки, так, я просто, скажімо, там обумлів 60 діаметром сантиметрів, так, я кажу, всі мені треба. То ми тоді набрали тих дошок, так, і на тих круглих, ну, я малюю на акціони на тих дошках, так, ну, на різні, але я ще на тих круглих дошках почав робити ангели, і які там є такі Богородиці чудотворні, і над кожним три круга, ми вчора перших три закріпили, ангели, так? І там так будуть ці, ну, буде сім архангелів, але між ними ангели, чи на лютня грають, чи на скрипках, ну, віночках українських, всяко, так, які ангели. Та. І то ми вчора таке змонтували. Так що, ну, в такому плані я далі працюю, малюю. Та й, ну, до речі, вже трошки знов почав вертатися до науки, бо коли почалась війна в 2014 році, то я, ну, лишив науку, ну, відставив, так? Бо то війна в мене, ну, якби, ну, саме головне війна, номер один в мене. І це, і але зараз останнім часом, ну, мене брат, там, ще там, всі кажуть, слухай, ну, треба ж книжки теж видавати. А в мене були рукописи, ну, покійної дружини, теж груба книжка, ми її вже змакетували, вже так, де коректива, вже, ну, вона, ну, в видавництві, там і друкарня, видавництво «Кола», Микола Походжай видає мені книжки, і ще зараз, от буквально, макет зробили і вичитку коригую, текст нової книжки десь. Тут такі великі кольорові альбоми, таку серію. Ну, дякуючи Миколі Походжаю, мене виходили. Ну, і ми назад, ми тепер хочемо відновити. Ну, якось стараюся і то ще так, встигати, так. Бо це...
А скажіть, от до цього часу, скільки в день вам дається написати ікон?
Тут справа в тому, що може бути і 10, може бути одна.
Це рекорд 10? Коли... Рекорд 10 у вас, так?
Там, я не знаю, де коли буває, може бути і більше. Ну, тут як? Тут, якби я жива людина, треба то малювати, треба то, треба десь піти. Там, ну, такі бувають всякі там речі, ну, але ну, тут як виходить, може і більше, тому що гонтиниці, ну, я, в принципі, дуже скоро малюю, і коли, ну, бо я просто досліджував іконопис, так, наш український іконопис, він настільки прозорий, настільки легкий, що то момент мальований. От як акварель, наприклад, так? Так, людина сідає, зразу робить акварель. Думає, ой, яка складна. А там, якби, поправки не можуть бути. Ну, наша, я чому український ікон, я підкреслю, ну, грецька інакша, російська інакша, вони довго малювали, там наносили, фарба сокла. І а наша методика, один з таких ключових методик нашої української ікони, вона більш тяжіє до західного мистецтва. От якщо подивитися картини там, ну, західних художників, то вони всі дуже прозорі.
Ну, живі, я би сказав, там... навіть так, емоційні. Прошу? Живі, емоційні.
Так, але ви емоційне і живе буде, коли ви скоро малюєте. Ви так набрали в рот повітря і зробили.
Ну, так, як би ви от описали українську ікону, хай буде от, ну, трьома-п'ятьма словами, отак, щоб не формулювати навіть речення?
Я би так сказав, це є українська молитва.
Угу. А, ну, дивіться, ви вже сказали про те, що ви ці ікони використовуєте часто для того, щоб відправляти на Схід. От, чи є у вас сьогодні замовлення? Якщо є, то як їх роблять? Чи вже відразу їх замовляють?
Так, ну, наприклад, приходить цього... Прийшов полковник і каже, йому треба на завтра велику ікону Святого Романа, бо в нього там подія така. То все, я вже зараз малюю. Дивлюся смс-ку, прийшов там медик батальйону УН добровольчого. Каже, пару ікон треба, сиджу, малюю. От повно довкола ікон і, ну, якби черга. Америка, Канада просить ікони, тому що на підтримку армії і там вони роблять ці... Ну, акціони продають, так? Ну, так трудно сказати, у Львові дуже добре продаються мої ікони. І кажуть, десь такі, ну, і для мене якісь рекорди, бо, наприклад, я на дошках, ну, з війни на щитах малював Юрія, два рази Юрія Змійборця. Ну, то, що крайній раз, я не раз малював, але то крайні ті рази. І продалися один раз за 100 тисяч гривень, а другий раз за 150 тисяч гривень. Ну, і, ну, це мені важливо, дуже важливо, тому що то все йде на коптери зараз, головне.
Так.
Ну, і зараз, а то є там, я навіть деколи і не вникаю в суті, бо то друзі дзвонять переважно, так? Друзі там, а дехто, хтось сказав комусь, передзвонили, каже, ми там маємо машину купити, а то ми то. Ну, я малюю від... Нової пошти висилаю, деколи буває, що їду у Львів, з собою беру, передаю. Ну, такий, якби, процес постійний, так? Ну, в хаті, от кажу, повно, все довкола, одні ікони і так, фарби. Ну, я працюю пігментами, як стародавна, все в мене технологія.
Технології, як наші предки ще писали. От, так, як ви особисто ставитеся до ікони, написаної вами? Це для вас як святиня, чи просто от витвір мистецтва, черговий спосіб виразити?
Я зараз абсолютно серйозно кажу, це моя молитва.
Угу.
Я в академії багато років викладав, 15 років в художній академії, ну, на іконописі, так? То я показав молитва, і багато людей не чули мене, знаєте, брали якісь відкритки, перемальовували, казали, ти, щоб ти мав гроші, от перемалюй такі ікони, продаш. І тут я ніяк не міг зрозуміти, що, як то так може бути, якщо от, ну, як молитися, молитися, направду, є дуже легко, так? Тому що ви розмовляєте з Богом. Так? Ну, і так само ікони малювати дуже легко. Я не знаю. Тут я не можу сказати твір мистецтва. Так. Ну, я кажу, це молитва. І мені важливо дуже, що коли приходять на фронт, люди хочуть їх мати. Я кажу, там багато людей критикують мої ікони. Я кажу всім, знаєте що? Ви можете критикувати, я ніколи не хвалю і ніколи не критикую свої ікони, так? Але якщо воїн не хоче, так? Там вже мені хтось сказав 4 чи 5 тисяч, я тих ікон намалював з 14 року, так? На передову. І там історії такі, навіть книжка вийшла, і називається «Війна та ікони», ну, моя книжка, то свідчення воїнів, як їх рятували мої ікони. Ну, ми розуміємо, що Бог рятує. А так, але воїни переконані. Навіть я з ними просто вже не дискутую. Ну, от знову прийшов недавно до мене лейтенант і каже, ти розумієш, і просто я його не питаю. Твоя ікона врятувала, ти розумієш? Нас страшно обстрілювали. І таких історій багато. Каже, ікона біля мене, їду машину, стріляють, ані одної царапини. А один то каже, а ми, знаєш, каже, виїхали з позиції на позицію, каже, обстріли страшні. А ми раз ікону забули твою. Ми вертаємося, беремо ту ікону, машину і успішно з'їхали. Ну, я розумію, що це, може, 10 тисяч випадковостей, але воїни переконані в тому, що рятують ікони. Ну, так от, десь варіант такий. Так що це для мене найбільша дяка Бога, що я можу щось таке зробити. Ну, от війна йде, якщо воїнам це треба, ну, це честь.
Пане Лев, а от у вас є якийсь молитовний ритуал, давайте так це називемо, перед тим, як ви починаєте писати ікону?
Я хочу сказати ще раз, ну, я молюся кожен день, так? Ну, от я сідаю їсти, я молюся, там, чи вечором, так? Ну, в мене це, якби, норма, я тут не хвалюся, не то це норма. Але ікона – це вже йде процес молитви. От як я, наприклад, от я маю намалювати Матінку Божу, це має бути посміхнена, радість неї має бути, і воно йде зсередини. Я вже, от для мене ікона – це, от, ну, можна сказати так, ритуал моєї молитви, це якось так.
А от буває, от немає настрою, тобі хтось його зіпсував, а треба ікону писати. Ви таки сядете за написання цієї ікони? Чи ви дочекаєтеся гарного настрою?
Ні, зараз скажу. Ні, якось я вмію розділятися. Дуже сильно розділятися, коли, ну, якби мені хтось попсув настрій, я сідаю малювати, поняття, хтось зіпсув настрій, розчиняється. От туман, хопа, нема і сонце. Так, майте в виду, що, ну, ясно, нам всім псують настрій, ми живемо в суспільстві, хтось там якось, ну, навіщо, в мене тяжкий характер, я, ну, маю всяких таких ворогів, людей, які мене просто ненавидять, і, відповідно, час від часу їхня енергетика йде, ну, якось так, хтось передав, хтось комусь сказав, я тільки сідаю малювати, все, то все, ну, десь в космос полетіло.
Відходить, так?
І зчезає моментально. Якби тут же не я. Тут же не я малюю своїм, ну, як людина нормальна, там, настрій, не настрій, то вже трошки інша я людина. Ну, якось так.
А давайте от про інші види мистецтва, написання ікон, наприклад, візантійські, древньоруські. Воно вам подобається?
Справа в тому, що тут як вам сказати, це не моя культура. Я колись давно, якось так був, ніяк до ікони, я був трошки далекий, я там малював, але ікону я просто попав в реставраційну майстерню, там, зараз згадаю, там 78-й рік, так? І от там якісь так, довкола мене були якісь люди, і там було багато українських ікон. Якось вони мені відкрили, от просто світ. Ну, я не хочу ні критикувати, ні хвалити, але то мені чуже. Право в тому, особливо сучасне, те візантійське, те російське, та й в нас багато, то так якось, знаєте, з того роблять ті іконописні школи, і вони ті, ну, для мене то пластмасово метві роботи. Угу. Ну, це моя думка.
Суб'єктивно. А от скажіть, ви сказали, що за росіян російське, не руське, а російське мистецтво. От росіяни так, мають свою іконографічну спадщину? Чи це також вкрадено вже? Це також міф?
Ні, тут я хочу так сказати. Ну, якби їх колись просто і не було, так? Але там в них така ситуація, що в них то раболєпство. От ми раби, значить, хтось чужий, він кращий. Ми самодостайна нація. Зверніть увагу, що ні грецькі, ніякі художники, ну, в нас їх, ну, не було. Може, десь приїхав, десь, може, один, але він би без роботи лишився, будь-який грецький художник. А в Росії навпаки. ну там, чи Феофан Грек, ну греком був просто, так, чи Діонісій, багато їх, то були грецькі майстри, так? І в них то термін канон, то якраз і то з Росії, там нас такого не було ніколи, там канон, це щось таке, нас то ніколи не говорили. А в них було дуже просто, коли московське то государство вже знищило Новгород, Новгород ще мав культуру гарну ту ранню, так? І коли вони знищили, і вони зразу по вертикалі, ну там цар-батюшка, попи мали керувати, ну вони якби святі, знають точно, як має бути. Але для чого? Вони взяли, просто приїхали пару греків ікони, і вони цікаві, оце канонічна ікона, і то тисячі копій, просто тисячі. Ну, ви розумієте, ну, коли таке, я то називаю галантерея трикотаж, да? Коли штампувати, отако штампувати, ну, я не знаю, там, і ще було от, просто антимолитва, коли, наприклад, вони ікону малювали 2, 3 чи 5 чоловік. Один лічник, долічник, травщик. Знаєте, коли тут конвеєр, я траву малюю, той-той,
ага,
той
зрозумів, шує. Так. А от ви пам'ятаєте, ну, російська церква кілька разів за своє існування пробувала регулювати от, способи, стиль написання ікон, наприклад, за патріарха Нікона.
То я розказую, то далі, було, є і буде, так.
А, і, наприклад, на жаль, і за синодального періоду, це те, що ви розповідаєте зараз.
Так.
І що, воно хіба принесло якийсь толк в це? От дивіться, зараз в московській традиції є академічний там розпис, візантійський, є російський все-таки. Але, тим не менш, от і допускають навіть сьогодні в деяких храмах українське бароко, що також тішить.
Ну, справа в тому, чому так сталося. Наші люди, ну, якби були заробітчани колись і так. І там один з таких розвідків, скажімо, ну, якби культури, що вони зараз називають, своя культура російська, це воно почалося так дуже серйозно в 14 столітті. Був такий єпіскоп Петро Ратенський, дуже там витий.
А я знаю його.
Ну, так. І він, коли виїхав туди, так, він забрав з собою майстрів, зодчих, всяко така різно, і фактично там і ті самі, а вони зразу міста, назви міст взяли, Звенигород, Галич, то все там є. І, але ж ті майстри почали будувати. І що такий, ну, трошки зворотній варіант, галицька архітектура 13-14 століття, так, там, то це, то наша, наші майстри робили, ну, в нас знищені, в нас пам'яток їх нема, того часу такі різьблені фасади, портали, то навіть такий вак Вагнер був цей, ну, науковець в Москві, він писав, каже, це, він там по-російськи писав, артель, галіцький артель під руководством Бакуна, ну, Бакун, тютюн перекладається, так, і то вони то зробили, він то писав, потім то викинули зразу, щоб то навіть ніхто не згадував галичан, ну, але фактично оці всі Володимир, там Суздаль, все, то храм, які будували галичани, вони там осідали. Той же Петро Ратенський був іконописець дуже сильний.
Я так, не знав, що його... святитель Петро був іконописцем, не знав цього.
Так.
Я, до речі, ну, з так... вашого дозволу хочу кілька слів сказати про нього. Це, до речі, українець-вихідець
з
Волині, так. Сьогодні це Сокальський район, здається, село так. Двірці. Я був в цій місцевості. Чому він зветься Ратинський? Тому що на місці його монашого подвигу протікає річка Рата.
Так.
І неподалік цієї річки є невеликий лісок, і в тому ліскові є, ну, практично посередині лісу храм церковців, який відправляється лише раз в рік на день вшанування імені цього святого. Ось, ну, місцеві, на жаль, чомусь не дуже добре знають, який великий святий вийшов від них. До речі, наші північні сусіди, сьогодні вороги, які воюють з нами, вони привла власнили собі цього святого і називають його Петр Московський Святитель.
Та,
на
та.
Жаль.
Ну, так. Білокам'яну Москву построїв і так далі. Але це, але що я хотів казати, вони по своїх тих енциклопедіях всяких пишуть, он родился в Росії на Волині. Так пишуть, отак. Ну, так. Ну, це я читав сам особисто, так, що, ну, якби для них Волинь – це Росія, а значить, що все на їхнє, так?
Так, ну, я не знав, що він був іконописцем, це не може не тішити. Ну, але, бачите, це той момент, коли ще раз підтверджується, що вони все привласнюють наші, для них культура
я знаю,
і традиція.
Ну, то всі ті академії, ну, але наші, на жаль, переїжджали. Ну, що зробити, взяти Кримоглянська академія, вся переїхала в Петербург. Директор художньої академії українець був в Петербурзі і так далі. Ну, так вийшло, що наші, ну, не ясно, що тих всіх художників привласнили, Боровикові. Одеського, Левицького. Ну, але зараз йде той зворотній варіант, ну, бо трошки прикро, коли приїжджаєш там в Німеччину, заходиш в музеї сучасного мистецтва, і всі українські художники пишуть як російські, так? Ну, але кажуть, що там вже помаленьку. Помаленьку то редагують.
А скажіть, от, будь ласка, зараз, пане Леве, знаємо, що в радянські часи от ці недобросовісні так звані реставратори, які реставрували чи то старі дерев'яні церкви, чи бралися реставрувати ікони. От є така інформація, часом проскакує від науковців, що був період, коли українська ікона, саме от барокова ікона, таку, як ми можемо побачити в Михайлівському монастирі тут у Києві, чи в Видубецькому монастирі в церкві Георгія, от такі типічно барокові личка, такі рум'яні, усміхнені, як ми казали з вами, такі, які дарують настрій, коли ти приходиш до храму. От була, ну, була така епоха, коли ці ікони нищилися, тому що вони були не угодні комусь там, ну, я не кажу навіть зараз про очільників церков, а не були угодні десь там владі, тому що це була українська ікона. От наскільки сьогодні цей баш... Угу.
Ну, я сказав би трошки по-інакшому. Воно, той процес триває далі. Так? Справа в тому, що наші духовні заклади, де вчать духовенство, абсолютно не вчать української культури, української ікони. Ну, взяти навіть той УКУ і багато закладів, художніх вузів це стосується, але особливо це стосується закладів, де вчать семінарії чи академії. Та. І от то печаль дуже велика, тому що коли священник вивчився, приходить в церкву, а там барокові ікони. Так, наприклад, так? А він, ну, а кажуть, ну, то дивіться, вони такі брудні, чорні, і приходять майстри і замальовують, так? Чи церкви, зараз, ну, така дика пошесть, така неовізантійська, в дерев'яній церкви всі золотою бляхою криють, ну, то, ну, близько.
Я таке бачив, так.
Ну, це так дико, їдеш, та вся Турківський район такий, вагонкою набиває, старі ікони викидають, так? Ну, на жаль, я ще раз відповідаю за свої слова, при незалежній Україні було знищено більше, чим за 300 років перед тим. Ікон, церков. Просто це катастрофічний стан зараз є церковною культурою, бо колись на церквах були таблички охороняється, пам'ятка охороняється законом, так? Зараз то повикидали, і може любий священник розібрати стару церкву, викинути, то старенька не потрібна, і новий храм збудувати, а туди пускають сучасних художників, які беруть російські книжки, і перемальовують з них ікони такі. Mm-hmm. Ну, я скажу, ну, це дикість, йде дикість. Вони мертві. Ну, то що, вони там, знаєте, квадратний метр ціниться, а далі, яка різниця? Я кажу, що ж ви хоч творчо не працюєте, дивиться творчо. Так, що ми творчуть? Гроші важно, так? І то, на жаль, оце брак освіти. Ну, українське бароко, то київське, ну, я коли його відкрив собі, мама дорога, то мища треба писати, то мища. Я не знаю, там,
ну, це ви просто зараз такі, ну, прикрі речі зараз.
Так, що це,
так,
так
прикрі
що
речі
тут
такі
така
озвучені.
Ситуація, просто кажу, зараз трошки така невесела.
Так,
і
прикрі
ніхто
речі.
Не несе кримінальної відповідальності. От що печально, ну, згоріла церква, ну, понищили розписи, ну, викинули іконостас.
Ви знаєте, я от вчора спілкувався з одним монахом з Михайлівського монастиря, і він розповідає, що каже, ну, просто бум знесення старих от таких барокових ікон до монастирів просто віддаються, бо вони на погляд цих людей, в яких вони були, там, наприклад, померла якась бабуся чи дідусь, і вони, ну, вважають, що це якби в інтер'єр тепер класичний київський,
не
це
пасує,
не пасує, і вони приносять до цих храмів, очевидно, каже, що храм, ну, немає там коштів реставрувати, немає приміщення, ну і частіше всього вони просто, ви розумієте, що з ними стається. Їх, ну, спалюють, як будь-яку святиню, яка там непридатна. От для мене це, ну, такий якийсь біль, от я коли слухаю такі речі, коли розповідають. В мене, в моїй рідній стороні є церква Покрови, там панував свій час московський патріархат, були барокові ікони, написані на полотні, там хай буде 18 століття, ну, типічні там для Поділля, знаєте, Варвара, Катерина, Тайна вечеря. Так, довгі такі, я не знаю, чи це імені вони називаються ті
ікони? Ну, то називається епістильні, то епістильї такі, коли на одній довгій ікони 3-4 сюжети.
Так, і 5 було. Вона має більше 2 метрів.
Більше... Я знаю, то епістилій називається.
О, бачите,
то є хатні іконостаси, так.
Це навіть хатні. У нас в церкві такі були. Я кожен раз, коли переступав поріг церкви, дивився, закохувався в цю ікону. Потім запитую там священика, а він каже, ну, ми її зняли там, бо вона тут не пасувала вже, якби. На те місце почіпили, даруйте літографію, причому дуже дешеву, рамка з пластику. Слухайте, ну, плакати хочеться. Я потім питаю, а куди ви її поділи? Ну, я не знаю, видається так, що той священик просто продав цю ікону. Ну, в кращому випадку він так мені сказав, що він подарував, бо відкривалася в сусідньому селі нова церква, але я такої інформації не знаю про відкриття нової церкви. Ну, от і от така ситуація, вона, напевно, що у більшості сіл, це те, що ви були, говорили, що знищується тому, що воно не має своєї цінності, не має вартості.
Від неосвіченості, неосвіченості.
Або не від від неосвіченості. Добре, давайте більше такі якісь позитивні, хотілося ще теми заторкнути, бо це біль, напевно, кожного художника, кожного свідомого українця. От про образи святих. Звідки ви їх берете? Тим більше, що ви так швидко ще ці ікони малюєте. От це ваша фантазія, це натхнення Святого Духа. Що би ви, от власне...
Скоріше це є школа українського іконопису, так, ну, там 17-18 століття, так. Я їх дуже багато бачив і реставрував, і воно якось пішло на підсвідомість, що коли малюєш Матінку Божу, так, і тако набереш, ну, якби, як кажу, там молитва, набереш в рот повітря, ну, так, умовно, то обов'язково вийде якийсь такий узагальнений тип матері жінки. Угу. Бо коли я робив, наприклад, ту виставку 365 ікон, всюди була Богородиця, люди себе бачили. Каже, ой, а там дата, коли я народилася, а та ікона на мене подібна. А та приходила як? Ви ж мене не знаєте, ви ж мене намалювали. Хтось приходить, каже, та то ми. Ну, і виходить такий узагальнений образ, так? Ну, якісь такі, навіть буває, що я малюю комусь образ, так? І воно через якусь, я не знаю, то, що навіть може бути подібний на людину, яку я малюю. Ну, так? Тут якби йде... Момент такий, ну, але все-таки це якби образ, ну, українки, так, там українця, вчителя, ну, такось, ну, якийсь узагальнений образ.
Або, наприклад, Юрій, якщо це Михайл або Юрій, то це образ воїна, кремезного, сильного, відважного.
Так, молодого, красивого воїна.
А кого зі святих ви з особливою насолодою малюєте?
Матінку Божу.
Богородиця
це? Я певно їх, та, Богородиця. Це я би зранку до ночі нічого не робив, тільки би Матінку Божу малював.
Вражає. Пане Леве, давайте дозволимо нашим радіослухачам також телефонувати. Я думаю, що в них накопичилися запитання до вас. Отже, дорогі друзі, я пригадую, що в нас в ефірі Лев Скоп, український мистецтвознавець, художник, реставратор, іконописець. Зрештою, ми говоримо про українську ікону. Якщо у вас виникли запитання, якісь побажання або якісь свої репліки, то, будь ласка, у вас є така можливість їх озвучити зараз в ефірі радіо. Марія, будь ласка, телефонуйте. У нас є 4 способи додзвонитися до студії. Два перших номери – це стаціонарні номери. Код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46. Далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, ми чекаємо.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
Отже, в нас є телефонний дзвінок, давайте приймемо кілька дзвінків підряд і тоді, ну, от, поспілкуємося зі слухачем. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, ваше ім'я і можете говорити.
Слава навіки Богу, це Тетяна з Рівненщини, православна. Я дуже рада, що я почула цю програму, пане Максиме, дякую вам.
Пані Тетяна, дякую.
Лев Андрійович, я щаслива, що я вас знаю, що особисто з вами розмовляла, що в мене є ваші книжки і ваших 3 ікони Богородичні написані під час Майдану. Ви є вчитель, перший вчитель іконопису моєї дочки Ганни Михасюк, яка закінчувала академію у сакральне мистецтво. І вона щаслива те, що вона, ну, ви знаєте, може пам'ятаєте її, Гануся, от її всі називали. Я дуже щаслива, що перші ази іконопису давали ви, пане Леве, для моєї Ганусі. Вона не є така продуктивна, як ви, але якісь основи української ікони ви їй дали. Я дуже рада. От, дякую Богові за вас. І я маю вашу збірочку віршів. Я хочу, ну, правда, вони для мене складні, Але я хочу вас запитати, чи пишете ви вірші ще? Ось, і чи працюєте над такими шикарними книгами, яку ви зробили от щодо нашого пересопницького Євангелія, хто писав, робив розписи у тому Євангелії. Дякую дуже.
Пані Тетяно, спасибі. А я додам ще, пане Лев, Гануся мені написала одну іменну ікону, я дуже задоволений тим, як вона це зробила, і вона надзвичайно талановитим іконописцем. Зараз Гануся мені також виготовляє хрест, я її замовив. Тому спасибі вам за те, що через Ганусю я також маю частинку вашого мистецтва.
Дякую, дякую. Ну, Ганусі, вітання велике. В них дуже гарна група була, і я їх всіх люблю, часто згадую. Дуже-дуже гарні були люди, багато-багато споменів з ними було. Так, стосовно, ну, книжки я далі пишу, а відносно віршів, я не тільки вірші пишу, а час від часу записую собі на студії пісні свої. Ну, в мене нема там голосу такого, як люди мають, так? Але я дуже люблю писати музику, вірші, йду на студію, час від часу собі записую пісні.
Угу.
Так що вірші далі пишу.
Так, хорошо, спасибі. Давайте далі приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі.
Слава навіки. Пане Максиме, ви чуєте мене?
Так, я вас чую. Назвіть своє ім'я.
Дивіться, щоб я не забула, я би хотіла вас попросити, щоб ви б запросили нам таку людину, яка би нам пояснила ще ціну дзвонів. Що означає дзвін і яку він має ціну.
Угу.
Це одне. Будь ласочка. А друге запитання отаке. Ну так, дійсно дуже боляче, якщо викидають отакі старі ікони. Я живу у одних сіл в Львівщині. У нас була церква, якій майже 200 років, і коли побудували нову, там дуже було багато цінних ікон. Дуже багато. І люди не розуміли їх цінності, і навіть священник тої цінності не розумів. Вони всі і ті ікони позалишали, вони знищилися, навіть були такі чудотворні ікони, і зовсім їх не взяли, а потім вони теж десь пропали, і ніхто навіть не знає, куди вони пропали, ті ікони. І дуже боляче, що люди не вміли цінити таких іконописців, можливо, вже і нема, і не буде, розумієте?
Абсолютно.
І дуже боляче це слухати. І я би хотіла, щоб ті люди, які живуть в таких селах, та є такі старі церкви, не викидали ікон, а здавали їх на реєстрацію, щоб вони мали цінність. Розумієте, щоб ті люди почули, які живуть в селах, бо в містах більше так не робиться, а ті, які в селах живуть, мають дуже старі церкви, і ті старі люди вже повимирали, живуть вже більш молоді, і вони не знають навіть, що та ікона така дорогоцінна.
Угу. Вони,
як отець каже, вішають щось таке сучасне, таке, як ви кажете, може таке, що і не подібне на цей святий образ, а такі цінні образи просто або викидають, або спалюють, або просто пропадають.
Так, це є
скажу
правда.
Зараз, чому це сталося? Справа в тому, що при Радянському Союзі на дерев'яних церквах, на пам'ятках стояли таблички. Не знати, чи там би хтось когось покарав, але там була стаття кримінальна, там відповідальність. Старі ікони були взяті на облік. Я знаю, бо я ж старша людина, я ж їздив в експедиції і в церквах, ми записували тут така ікона, тут така. Ну, та вийшла така, ну, скажімо, на початку 90-х років вийшов указ, не знаю, там Верховна Рада чи хтось, що все майно церковне належить не державі, а власникам, так? Ну, і тут вийшло церкви, ікони, все власникам. А значить, можна викинути, спалити, так? Угу. Потім, типа, якби власність то села. А от колись так, ну я кажу, що я в комісіях їздив, приходив в церкву, мав листочки з собою, така то така ікона, в мене записана, підпис громади, так, і ікона висить, я прийшов, подивився, порахував стародруки, і ми їхали в інше село. Я був такий, в комісії.
Угу.
Ну, а тепер воно, коли йде свавілля, стародруки пороздавали, попродавали, щось і спалили, ну і так само з іконами, ну, на жаль, от є катастрофа.
Пане Лев, пані Тетяна, яка раніше телефонувала, вона ще вас запитувала про ваш внесок у факсимільне видання пересопницького Євангелія.
Так. Справа в тому, що я працював з оригіналом, так? Ну, якось так теж мені повезло, так? Фотографував, і вийшла в мене книжка про аналіз мініатюр пересопницького Євангелія, так? Ну, мене багато критикували за ту книжку, ну, як один сказав, напишіть ліпше, або так, казали, ой, це погано, питай, чому? погано. Ну, це не так. А як? А ми не знаємо, як. Ну, так, сказати, ну, сказати погане слово, але не знати як. Ну, так, ну, така звичка погана. Але я написав книжку, що мініатюри Пересопницького Євангелія робив Федуско Малер Самбора, так, і давав там такий, ну, детальний аналіз. Дякувати Похуджаю, він видав альбом. Хоча дуже цікава штука, що я це дослідження ще перед тим, десь років 15 назад зробив, я виступав на міжнародній конференції з доповіддю, і ніхто не мав нічого проти того, такого, ну, якби, ну, що я так написав, що я такий, навіть дві чи три мої публікації були в різних виданнях, включаючи на Волині. Але вийшло так, тоді якраз ювілей був, і, ну, прийшов до мене Микола Похуджай і каже: слухай, Левко, ну, ми б щось тобі видали. Ну, йому список книжок, які в мене в рукописах, ну, а він каже: давай Пересопницьке робити. І тут, як пішло, поїхало, ну, якби всі двері почали мені відкриватися, така божа ласка була несамовита. То була стаття невелика, так? А вийшла, ну, і Тетяна, думаю, багато мені помогла, моя покійна дружина і так далі. І от і вийшло так, що я, ми поїхали в Київ, а це ж клянуться президенти, так? Ну, ж книжка така, ну, розумієте, під всіма замками, плюс великі ж гроші треба платити за фотографування. Так? І та жінка вийшла, каже: ой, мене виженуть з роботи. І я, знаєте, щось таке, якби я удав, подивився на неї, і вона зрозуміла, що вона безсила. І то був якийсь санітарний день, то ще. А ми спеціально приїхали в Київ. Так? Ну і тут, якби, ну, ми, ну, немає ми сьогодні, і вона заводить нас святая святих, і дали нам той рукопис. Потрясаюча книжка. І це, і ми ідеально відфотографували, і, ну, власне, вийшла наша книжка. На жаль, то факсимільне видання, яке вийшло, ну, ми почали з того, верніше, що хотіли його використати. Теж дефіцитно, вони десь знайшли, ну, там жахливі ілюстрації, які не мають ніякого відношення до цього. І вона страшно дорога, якісь зробили ту як то, ну, в обкладинку, якийсь метал, якісь там придумані ці металеві прикраси. А то, в чому оригіналі немає, там зелений оксамит. Скромний, естетичний. Ну, вона, так, ну, політурка. Дуже скромна книжка, і ми вийшли мій альбом, то серії, то перший том, а потім далі нові тома виходять. Ну, якщо десь Бог, що 2-3 книжки такі видамо.
Зрозуміло, спасибі за вичерпну відповідь. Давайте слухаємо наступного нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу.
Слава Майки Богу, Олексій, Київщина, Фасівщина, постійний слухач. Пане Леве, як до митця, як до мистецтвознавця, я, як до релігійного іконописця, я звертаюся з таким питанням. От ріже слух, на Київщині є ще храми Олександра Невського. Я собі подумав, а може нам відкрити ще храми Миколи II святого? Як ви дивитесь на Олександра Невського? У вас би піднялася рука писати ікони із цього чоловіка?
Ні.
І ще друге підпитання. Я так думаю, що родичі деяких політиків років через 50-100, тих, які розікрали Україну, теж будуть намагатися просити ваших колег, щоб писати з них ікони. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую.
Значить, ну, скажу, ну, як, ну, ви теж трошки історію знаєте, я бачу. Олександр Невський – це міф. Це, ну, там, якщо, ну, там, він, там можна і почитати, що він ніякого відношення не мав, то штучно створений святий. Так? Який, ну, він не може бути святим, тому що це, ну, звичайна людина, і то далеко не, навіть не слов'янська, в нього там кров тече. Але там вся, ну, як зараз є там в Московії вже святий, це як його Гріша, той Распутін, ну, це жах. І так само, знаєте, тут людям треба було якісь певних святих воїнів, і це штучно зроблений святий, який, ну, потім почали розкручувати то ікони всякі різні. Ну, то чисто такий російський проект, лже святий, ну, тут, ну, так, і то навіть неприємно про нього говорити, ясно, що в житті я би не малював, так само, як Микола II, ну, в них ікони з Миколою II в Московському патріархаті в церквах є далі, там якось так.
Зрозуміло. До речі, щодо Григорія Распутіна, то він не є ще офіційно канонізований поміж, якби, в ієрархії російської церкви. Там, якби, є маргінальна така сектантська частина цієї церкви, яка там неофіційно буцім його вважає святим. Ну, так, на завершення якихось кілька позитивних запитань, пане Леве. Якою митці, або, тобто, ви конкретно особисто бачите перемогу України? Ви дуже посильно з 2013 року, та ще з часів Майдану, от боретеся за цю українізацію, в тому числі на мистецькому полі бою. От якою ви бачите нашу перемогу?
Ну, розумієте, то, що вона буде, то сумніву нема. То, що та українізація така позитивна відбудеться, то, що українська національна культура буде домінувати в нас, ну, і література, і так далі, то воно вже йде до того, на жаль, великою кров'ю. І мені тішить, ну, наприклад, тут моя покійна дружина, це була просто український національний іконописець, ну, такого високого європейського рівня, так, і ми виставки возимо. І є ще цілий ряд художників, так, які от я бачу в них, оце це відродження генетичного коду. Я дуже часто, знаєте, як кажу, слухайте, ви, каже, не напрягайтеся, просто включіть генетичний код. От в нас всередині пісня, іконопис, національного, то все, що, ну, в нас всередині треба його вбивати. Просто дати йому, ну, розвиватися всередині, бо ми, в принципі, нація дуже сильна, так, і в нас цього основа – це національне. Номер один. Бо, ну, навіть таке скажу, знаєте, бо, ну, на жаль, так було, що от деколи, українське, українське. А я кажу, бо я часто акцентую на слово національне мистецтво, і дуже часто якісь до мене мають претензії, що, ну, мистецтво, якби, інтернаціональне має бути. Ну, часто є, так виховували людей. А я кажу, слухай, от ви банальне питання задам. Наприклад, ти читаєш афішу, виставка японської графіки, то, і ти біжиш. Хочеш побачити японську, а там хопа, графіка під німців, під французів, японців. А ти фе, то не японська. Ти кажу, африканська скульптура, ти прибігаєш, а там копії з Родена, чи ще. Як? Африканці? Це гидко. Я ж кажу, а чому українське, так? Іменно наше національне є на потребі. Чому Марія Примаченко так славна? Чому японці недавно запросили художницю в чисто національному стилі, бо їм то цікаво, то це лице держави. А таке пережоване якесь інтернаціональне мистецтво, воно нікому не цікаве, тому що воно мертве і нікому не потрібно. І дуже часто люди, якби, ну, стараються наслідувати за кордон, але це все вислід держави. Так що просто генетичний код включити і працювати, і все.
От ще про мрію на завершення. Яка у вас є мистецька мрія, до якої ви тяжієте, от, мариться вам?
Ну, я так, ну, якби, мені так здається, що я живу в мрії. Ну, якби в ній.
Угу.
Ну, якби я щасливий, я живу в мрії, я можу малювати, що хочеш, можу робити, що хочу, так? Ну, свобода є повна. Я й колись і при Радянському Союзі так робив, але, ну, там все-таки не було такого, скажімо, виходу. Ну, якби, ну, я в церквах малював і реставрував, так що мої ікони я знаходжу десь там по 50 більше років. Мають ікони мої в церквах. Я й тоді малював. Ну, тоді так трошечки це, ну, якби, ну, ну, не віталося, ну, і скривалося, чи якось так просили не публічно. Ну, то не було так, щоби то, як тепер. Але я в мрії живу, я дожив до незалежної України, а далі все від мене.
Я вже почну дякувати вам, пане Леве. Ну, так додам, що хотілося побажати, щоб українська ікона зазнала надзвичайного розквіту. Я вірю, що це станеться після перемоги і в часі цієї війни, і після перемоги, бо це також війна так. І за це. Я переконаний, що це також війна і за це. Так, і тому, так. Тому наші захисники так цінують ваші ікони. Так, коли ви розповідаєте, що в кожному бліндажі, в кожній там оцій кімнаті, в кожному наметі є ікона, і хлопці кожного ранку моляться так перед цими іконами, так переносячись, от, можливо, в давнину, в древність, коли це мистецтво зароджувалося, коли ти дивишся, як на тебе, до тебе посміхається Богородиця, чи до тебе посміхається святий Михаїл Архангел, покровитель Києва, покровитель нашої держави. Ось, спасибі, нехай пензлик ваш не висихає, нехай побільше буде тих, хто цінують цю вашу творчість, і много еліта, щоб ви змогли залишити після себе просто мільйонну спадщину цих картин, які будуть мандрувати світом і милувати око не тільки українців.
Дякую.
Спасибі.
І вам також.
Це була програма «Захристія». Ми сьогодні заглянули за лаштунки життя пана Лева Скопа, точніше його мистецької спадщини. Він є українським мистецтвознавцем, художником, реставратором, іконописцем і волонтером. Напевно, це треба було на самому початку ставити. Зараз волонтерство – це є дуже важливо. Спасибі. Вів ефір ведучий. Дякую. Максим Приступа. Слава Ісусу Христу. Всім добра. Слава, і миру.